አብ ኩዊንስላንድ አብ ዝተገብረ ምርጫ ፕሪምየር አንስቴሻ ፓሊዜ ንሳልሳይ ጊዜ ብምምራፃ ኣብ ኣውስትራልያ ንፋልማይ ጊዜ ንሳልሳይ ጊዜ ትምረፅ ዘላ ኣንስተይቲ ብምዃን ታሪክ ሰሪሓ ንዓለማዊ ለበዳ ብዝግባእ ብምብዳሕ ሰልፊ ለበር ዓብላሊ መንበር ብምሓዝ ንመንግስቲ ኩዊንስላንድ ንዝመፅእ 4 ዓመታት ክመርሕ እዩ። እዚ ናይ ዓወት ድምፂ እታ ናይ ሃንደበት ፕሪምየር ዙር ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ኣንስቴዝያ ፓሌዝያ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፈለማ ንሳልሳይ ግዜ ዝተመርፀት መራሒ ብምዃን ታሪክ ኣብ ዝሰርሐትሉ እዋን እዩ። ኣድመፅቲ ኩዊንስላንድ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝረኣየቶ ቆራፅ ኣታሓሕዛ ድምፆም ዝሃብሉ ረፈረንደም ተገይሩ እዩ ተቆፂሩ። ኣድመፅቲ ዝሃብዎ ሓድራ ከምዘይትርስዕ ሚስ ፓላዜ ድሕሪ ዓወታ ገሊፃ ነይራ።
ኣብ
መወዳእቱ እዚ ብዛዕባ ኩዊንስላንዳውያን ምሕላውን ምክንኻንን እዩ። ነዚኦም ቀዳምነት ሂቦሞ መዓልታዊ ብፃዕሪ ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ይኣቱ። ነዚ ዝተዋህበኒ ሓድራ ክክሕስ እየ። ምቁፃር ናይቲ ብፖስታ ዝተዋሃበ ድምፂ 10 መዓልትታት ክወስድ እዩ። ልዕሊ 70 ሚታዊ ተቆፂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ካብቲ 93 መናብር ዘለዎ ፓርላማ ኩዊንስላንድ ድሮ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ 52 ወናብር ሰልፊ ለበር ዳግም ወሲድዎ ኣሎ። ሰልፊ ሊበራል ናሽናል ካብ 93 ወናብር ነቲ 34 ጥራይ ብምዕዋቱ ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ 4 ወናብር ስኢኑ ኣሎ። ካልእ እቲ ምርጫ ታሪካዊ ዝገብሮ ኣብ ናይ ፌደራል ይኹን ናይ ግዝኣት ምርጫ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝተነሓናሓሉ ናይ ፈለማ ምርጫ ብምዃኑ እዩ። ሰልፊ ሊበራል ናሽናል ኣብዚ ምርጫ 5 ሚታዊ ከሲሩ ኣሎ። መራሒቱ ደብ ፍራንክሊንተን መራሒት እቲ ሰልፊ ኮይና ከምዘይትቅፅል ሎሚ ካብ መዝነታ ተኣልያ ኣላ። ንሳ ኣብቲ ምሸት ናይቲ ምርጫ መዓልቲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል
Now I promise that the Liberal National Party
ሰልፊ ሊበራል ናሽናል ኣብ ዲሞክራሲና ተረኡ ክፃወት ቃል ኣኣቱ። ኣብ ሰልፊ ሊበራል ናሽናል ግደይ ክፃወት ክቅፅሎ ምዃነ እውን ቃል ኣኣቱ። ከም መራሒት ናይቲ ዓብ ሰልፊ ኮይነ ክቅፅል እየ። እዚ ትበል እምበር ሎሚ ኣብዝተገልፀ ኣብዝተዋህበ መግለፂ ንሳ ካብ መዝነታ ተኣልያላ። ሰልፊ ለበር ኣብ ዝኾነ ዞባ ናይ ኩዊንስላንድ ብኤልኤንፒ ይኹን ብካልኦት ሰልፍታት ሓንቲ መንበር እውን ኣየጥፈን። እተን ቀንዲ መናብር ዝበሃሉ ናይ ታውንስቪል፣ ኬንስን ሮክሃምተንን ዓቂቡ እዩ ኣብዚ ምርጫ ወፂኡ። ሰልፊ ግሪንስ ኣብዚ እዋን 2 መናብር ይረኺቡ። ኣባል ፓርላማ ግሪንስ ኣሚ ማክማሆን ንመንበር ሳውዝ ብሪስመን ካብ ናይ ቀደም ምክትል ፕሪምየር ጃኪ ትሬድ ወሲዳቶ። ሰልፊ ዋን ኔሽን ሓደ መንበር ጥራይ ክረክብ ከሎ ናይ ካተር ኣውስትራልያ ፓርቲ 3 ወናብር ረኺቡ። ናይ ክሊቭ ፓልመር ሰልፊ ዩናይትድ ኣውስትራልያ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ዘይተኣደነ ገንዘብ እንተፍሰሰ እኳ ሓንቲ መንበር እውን ክረክብ ኣይከኣለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ነታ ዳግም ተመሪፃ ዘላ ካብ ሰልፉ ዘይኮነት ኣንስቴዝያ ፓሌዜ ናይ እንቋዕ ሓጎሰክ መልእኽቲ ሰዲዱላ እዩ። ከም ዝፍለጥ ፌደራል መንግስቲ ንኣታሓሕዛ ምዕፃው ዶባት ዝምልከት ንመንግስቲ ኩዊንስላንድ ክወቅስ ይፀኒዑ። ብምክንያት ኩነታት ጥዕና ኩዊንስላንድ ዶባታ ክትከፍት ተስፋ ከም ዘለዎ ሚኒስተር ጥዕና ፌደራል ግሬግ ሃንት ተዛሪቡ። ሕክምናዊ ምክንያታት እናሃለዎም ናብ ኩዊንስላንድ ከይኣቱ ዝተኸልከሉ ኣዝዩ ዘሰቅፍ ነገር እዩ። ንሕክምናዊ ክንክን ክበሃል ነፃ ናይ ሰባት ምንቅስቃስ ኩሉ ኢና ንድግብ። ናይ ሕክምና ውሳነ እንተኮይኑ በቲ ዘሎ ትሕት ወይ ዜሮ ለበዳ ቫይረስ ሰባት ክንቀሳቀሱ ብቑዕ መሰረት እዩ። መራሒ ሰልፊ ፌደራል ሌበር ኣንቶኒ ኣልቤኔዚ ኣብ ጎኒ መሪሕነት ሚስ ፓሌዜ ደው ከም ዝብል ገሊጹ ኣሎ።
ኩዊንስላንደርስ ዲድን ኣፕሪሺየት Scott Morrison coming in to Queensland and telling them they should just open up.
Scott Morrison ናብ ኩዊንስላንድ ከይዱ ነቲ ጻዕሪ ናይ ኣንስቴዝያ ፓሌዜ ዕሽሽ ኢሉ ደባትኩም ክፈትዎ ክብሎም ከሎ ኩዊንስላንዳውያን ኣይተቐበልዎን። ኣንስቴዝያ ፓሌዜያ ጥዕና ኩዊንስላንዳውያን ከም ዝሕሎ ገይረ እያ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ስራሕን ቁጠባዊ ሕውየትን መደብ ዘለዋ እያ። እታ ንሳልሳይ እብረ ንኩዊንስላንድ ክትመርሕ ተመሪጣ ዘላ ፕሪምየር ድሕሪ ለበዳ ዘሎ ናይታ ግዝኣት ቁጠባዊ ሕቤት ከም ትመርሕ
ኣረጋጊፃኣላ።
እጅ ገና ክንስብስብ ኢና፣ ናብ ስራሕና ብምምላስ ባጀትና ክንጅምሮ ኢና። ባጀት ቅድሚ ክሪስማስ ከፍልጠኩም ንኩዊንስላንዳውያን ቃል ኣትየሎም እየ። እዚ እንተቐኒዕና ክሳብ ክሪስማስ ክንሰርሐሉ ኢና።